Damit Dost der Kontrastes, wollen wir wohl in Kapitel 5, 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 unora ucenici, altora prieteni ai dânsului și cred că o să ne mai viziteze și să mai vină pe la noi. Așa ne-a spus că măcar o dată pe lună tot o să ajungă de acum înainte și va vorbi despre credință și mărturisire, isihie și bucurie. Cum ne-a și învățat Părintele cu o mărturisire a unei credințe plină de bucurie, plină de nădejde, plină de speranță și nu cred că este cineva care să vorbească cu Părintele sau să-l asculte de Părintele și să plece trist sau îndurerat sau necăjit sau fără nădejde de la dânsul. Cred că acesta e un mare talent și l-a dat Dumnezeu. A așezat peste sau a înflori credința prin bucurie. Credința creștină florește în bucurie și nu în deznădejde sau în tristețe, în tristețe care se duce spre moarte. Și dacă este o tristețe, este o tristețe spre Dumnezeu și spre viață. Să-l ascultăm cu Părintele. Și pe aceea mergem la sala de la chimie.
Da. Iubite Părinte, duhovnic Ciprian, iubiți și Hristos părinți, iubiți frați și surori, iubiți credincioși, da, într-adevăr, am venit cu bucurie, am venit cu multă bucurie la această reîntâlnire de suflet. La o reîntâlnire de suflet, așa, și de mare dragoste și dor, pentru că destul de rar, uneori, în ultimul timp mai ajung la Cluj, destul de rar, și destul de rar, așa, mă întâlnesc cu unii credincioși, cu unii, fie dumneavoastră student sau credincioși, cu care am avut aici o destul de lungă colaborare, cumva, comuniune, mai bine zis, aici în Cluj, timp de ani de zile, când eram stareț la Râș, ca și la Cristorel, și la, cât am fost la catedrală, mai mult, și s-a format așa o comuniune și sigur că din această comuniune de dragoste, până la urmă, Dumnezeu ne pune și cuvinte de folos unii altora. Pentru că întotdeauna cuvântul de mântuire, cuvântul de folos vine nu de la cel care vorbește. Și cuvântul de mântuire vine întotdeauna de la cel care întreabă. Dacă cel care întreabă a găsit frecvența și intră bine pe frecvență, cum ești cu telecomanda și găsești programul care vrei, găsești răspuns dorit. Găsești, când ai găsit linia, ți se dă răspuns dorit. Și Dumnezeu ți-l dă prin duhovnic, prin preot, prin temir cine, să știți, deci până la urmă. Și acesta e lucrul cel mai important. Și eu să știți, de fiecare dată, și când vorbesc și de multe ori îmi găsesc și îmi caut răspunsul la întrebări, sigur, întrebând pe cei mai mari și ascultând pe cei mulți, ascultând, mereu tot ascultând, găsești în fiecare și îmi dau seama cum lucrează Dumnezeu și Duhul Sfânt, cât de frumos și de armonios construiește biserica, care suntem noi toți, o construiește și o duce la desăvârșire. O duce la desăvârșire și o sfințește. Este o mare taină și să știți că mi-a pus întrebarea, zic, ce aș putea să vorbesc? Și de fapt, până la urmă, întrebarea și noi toți, de ce ne adunăm aici? Ce să vorbim? Și despre ce vorbim și ce putem să vorbim ca să nu fie abstract sau să nu ne plictisim, că repetăm atâtea lucruri, le repetăm zi de zi, ceas de ceas. Și m-am gândit că toată această lucrare care o trăim este o lucrare, în primul rând, care se face în Dumnezeu. Este o lucrare care se face în Dumnezeu și Dumnezeu lucrează prin noi, Dumnezeu vorbește prin noi, Dumnezeu ne dă urechi de auzit și ne auzim unii pe alții și Dumnezeu ne deschide inima ca să primim unii de la alții, Dumnezeu ne dă ochi ca să vedem în lumină, să ne vedem în lumină unii pe alții. Și Dumnezeu ne dă ca să vedem lumina unii altora și să slăvim pe Dumnezeu unii prin alții. Să slăvim pe Dumnezeu în celălalt și după aceea toți împreună să slăvim pe Dumnezeu și Dumnezeu să se slăvească prin noi. Mi-am pus chiar această întrebare și chiar această problemă. Ce ar fi mai bine să vorbesc și ce trebuie să vorbească un călugăr și ce ați putea vorbi? Și pentru că cred sigur că cineva și zice răspunsul că când vorbește mai bine, și poate atunci când face, când nu vorbește, când stă și se roagă și când cuprinde în rugăciunea lui pe toți, atunci vorbește cel mai bine, cât face. Dar când Dumnezeu cumva ne deschide și ne provoacă să vorbim, atunci și vorbim, dar totuși să știți că consider că timpul acesta a vorbirii și a cuvântării este un timp cumva provizoriu, pregătitor de ceva. Nu este și timpul. Și de aceea și cuvintele care le spunem și toate sunt făcute să ne bucure și cred că o să înțelegeți ce am vrut să zic și, pentru că o să vedeți că noi ascultăm astea cuvinte, ascultăm astea lucrurile și parcă am vrea să avem odată și odată o bucurie care să nu se mai termine niciodată. Și ea totuși se termină. Și atunci ne pune problema de ce se termină. Și găsesc că se termină pentru că nu este dată să fie bucuria de plină prin în această lume sonoră. Ci bucuria de plină va fi atunci când vom trece la alt nivel, cum spune filozofia, alt nivel de viață, alt nivel de trăire și alt nivel de comunicare. Și de-abia atunci va fi ceva care va rămâne în noi pentru totdeauna. Până atunci noi găsim niște căi. Găsim niște căi prin care încercăm să ne întreținem în credință, să ne întreținem în bucurie, să ne întreținem în ifihie și în mărturisire. Am spus aceste trei elemente, ca să zic așa, credință și mărturisire, ifihie și bucurie, poate bazându-mă pe Sfânta Scriptură, pe scriere Sfântului Apostol Pavel și poate în special pe spusa Sfântului Apostol Petru în epistola a doua, în capitolul 1, în care Sfântul Apostol Petru spune: adăugați mereu la credința voastră fapta bună, la fapta bună adăugați cunoștința, la cunoștință adăugați înfrânarea, la înfrânarea răbdarea, adăugați răbdarea, la răbdare adăugați evlavia, la evlavia adăugați iubirea frățească și apoi iubirii frățești, la iubirea frățească adăugați iubirea dumnezească, care cuprinde tot. Și acestea, făcându-le, nu veți rămâne neroditori sau nelucrători. Ei, cam în aceste 8 etape care descrie Sfântul Apostol Petru, este cuprinsă practic toată viața și toată trăirea noastră creștină. Și eu cumva le-am sintetizat și am spus credință și mărturisire, istihie și bucurie. Credință este necesară că nu se poate nimic fără credință, nu putem trăi. Prin credință știm că sufletul nostru e viu în noi, prin credință știm că Dumnezeu este viu. Prin credință știm că Dumnezeu este viu și prin credință realizăm relația aceasta eu-tu cu Dumnezeu, într-un Dumnezeu viu și un om viu. Și relația aceasta între doi vii se realizează prin credință. Și credința e firul roșu care străbate viața noastră de la naștere până la mormânt și firul roșu care străbate toată istoria de la începutul ei până la întâlnirea lumii cu Dumnezeu. Credința este și rămâne totul. Și prin credință și fără credință nu se poate absolut nimic. Nimic nu se poate face fără credință. Nu putem să facem un pas fără credință. Și credința, ca să fie cumva verificată sau cumva exteriorizată, mărturisită, se face prin fapte bune. Dacă crezi în Dumnezeu, te rogi. Dacă crezi în Dumnezeu, postești. Dacă crezi în Dumnezeu, ierți. Dacă crezi în Dumnezeu, iubești. Dacă crezi în Dumnezeu, jertfești. Jertfești de dragul altuia. Dacă crezi în Dumnezeu, ești gata să renunți la unele lucruri pentru altele superioare. Și credința cumva prin trăirea ei începe să aducă suflet și bucurie. Știți, bucuria n-ar veni și n-ar putea dacă n-ar fi credință. Deci credința este cumva elementul esențial în viața noastră și apoi o credință trăită pentru a avea bucurie. Există în viața a unui mare Sfânt, Sfântul Ioan Gură de Aur, care întotdeauna găsesc un mod de plin de a trăi credința. Sfântul Ioan Gură de Aur a fost atât de serios cu trăirea în credință, cu trăirea lui în credință, încât niciodată nu și-a permis să facă ceva sau să gândească ceva ce nu-i dicta credința. Ce nu-i dicta credința lui. Niciodată. Și pentru faptul acesta a și suferit foarte mult. Credința lui, vedeți, el pe vremea când era student sau masteran sau doctoran, câte studii a făcut în vremea aceea, a făcut tot ce se putea face, avea o forță de convingere prin credința care o trăia, încât a convertit unii profesori de filosofie păgâni. I-a convertit la credință. Dar el însuși nu era botezat încă. Dar prin modul lui de viață, prin modul lui de trăire, a reușit să-i convertească. Atât era de puternic. A terminat, până la urmă, urma să fie profesor, să-l înlocuiască pe Libanis, pe Alândagratie, profesorii cei mai renumiți de retorică și de atunci, și nu s-a întâmplat că el s-a botezat, s-a convertit. Și după ce s-a botezat, la 27-28 de ani, când a terminat studiile, era firesc, vedeți, modul acesta de a trăi fundamental în credință. El schimbă total planul vieții de până atunci. Putea să se dedice unei vieți de profesorat sau de avocat sau prefect, putea orice să facă. Era foarte capabil și foarte dăruit de Dumnezeu și foarte instruit. Și preferă să intre într-o mănăstire. Acceptă să intre într-o mănăstire. E de bună voie. După ce moare mama, care moare foarte repede, care o durea foarte mult pe Sfânta Antuza, nu putea să, că a rămas vârstă la 20 de ani, și nu putea ca să mai rab de o despărțire, să-l vadă și pe unicul fiu, pentru care a jertit totul, avere, sănătate, frumusețe, tinerețe, a jertit totul ca să-l vadă în vârf, prin educație și școlire. Și ea, după ce moare, el se dedică unei vieți, că poate aici am înțeles apoi și legătura dintre acestea, deși eu vă spun lămurit până la urmă legătura, care este legătura între toate aceste istihie, mărturisire și credință și toate celelalte. Sunt eu să retrage într-o mănăstire undeva în Siria. Și acolo, după ce trăiește o vreme în Oște, nu trăiește mult în Oște, foarte datorită zelului care îl avea, era atât de conștiincios la slujbe, la posturi, la... încât ajunge să primească binecuvântarea să trăiască singur. Și trăiește în izolare 3 ani de zile. Mânca doar foarte, foarte puțin. Pâine uscată și apă, rădăcini, care s-a și îmbolnăvit. Acolo ajunge prin contemplare, prin rugăciune în singurătate. Singurătatea, dacă o asumi, dacă o poți răbda, dacă o poți trăi, te duce la întâlnirea cu Dumnezeu. Te întâlnești și cu Dumnezeu, dar în același timp te întâlnești și cu moartea lângă tine, Dumnezeu, moartea, diavolul și neputința trupului. 4 se întâlnesc deodată. Într-un război de viață și de moarte. Și acolo credința câștigă până la urmă. Dacă credința îl iubește mai mult pe Dumnezeu, se dedică lui Dumnezeu, omul se transfigurează. Trece. Biruie și moartea, moartea rămâne de o parte, diavolul ca un frânt de cealaltă parte. Amândoi aceștia rămân un frânt. Și omul deja începe să trăiască în Dumnezeu. Începe să trăiască în Dumnezeu și Dumnezeu să trăiască în el și să manifeste puterea credinței și puterea harului lui Dumnezeu și puterea iubirii lui Dumnezeu să se manifeste în el. Așa s-a întâmplat în Sfântul Ioan. A ajuns să se slăjuiască desăvârșit puterea lui Dumnezeu în el. Puterea și iubirea lui Dumnezeu și credința lui Dumnezeu și lumina lui Dumnezeu, adevărul lui Dumnezeu, toate să se lăjuiască în el. Și atunci, când s-au slăjuit, sigur că s-a întâmplat și acea minune că Dumnezeu l-a scos la lumină, adică i s-a arătat în vedenie Sfântul Apostol Petru și Sfântul Evanghelist Ioan, care i-au dat unul Evanghelia și altul i-a dat cheile în mână. Și a spus, ți se dă adâncul cunoștinței lui Dumnezeu, i-a spus Sfântul Ioan Evanghelistul. Iar Sfântul Petru i-a zis, ți se dă cheia împărăției celor, pe care îi legi tu, va fi legat, care îl dezlegi, va fi dezlegat. Și atunci i s-a arătat această vedenie și patriarcului și unui sfânt monah îmbunătățit Isihie și așa a primit hirotonia. După ce a fost hirotonit, a început să iasă la lumină și a început să predice. Noi și până astăzi suntem impresionați despre darul lui retoric, darul lui oratoric, care a fost unic în istoria bisericii. Scriu unii mari, stinți, părinți, că a fost ca un Hristos al secolului al IV-lea. Era atât de puternic în credință și în darul lui oratorii făcea că atunci când predica la Catedrala din Antiohia, unde a predicat 9 ani de zile ca diacon și apoi ca preot, să oprea orice activitate în oraș. Să oprea și pe stadion, și circule, să amânau procesele, să închideau magazinele, piesele, toată lumea să s-o oprească să meargă să asculte. Și de ce? Că pentru că vorbea frumos. Dar nu asta e important, că vorbea frumos, că avea acest dar oratorii, de a capta, de a încânta. Și că gură de aurii se spune, nu pentru asta, ci se spune pentru că vorbea adevărul. Vorbea numai cuvinte adevărate. Este extraordinar. Deci vorbea numai ce îi dicta credința. Pentru că toți cei care l-au iubit și l-au aclamat la un moment dat, toți după aceea s-au ridicat împotriva lui. Atunci când le-a spus, nu-mi place cum trăiți, trebuie să vă schimbați viața. Degeaba veniți și mă aplaudați și mă aclamați și mă prețuiți ca bun orator, dacă nu vă schimbați, nu ascultați ce vă spun. Și asta l-a făcut să intre în conflict. Cu majoritatea, să știți, până la urmă, până chiar cu împăratul care l-a dus la Constantinopol, care l-a aplaudat, l-a dus toți din câmpie și după aceea toți ei l-au și prigonit. Și Sfântul Ioan a primit acest, toate e ca din mâna lui Dumnezeu. Ce am vrut să observ din viața Sfântului Ioan? Sfântul Ioan, deci, a trăit toată viața numai prin credință, și a ales această cale pentru că credința adevărată nu se poate trăi fără istihie. Fără istihie și fără căutarea istihiei. Deci el vorbea că era nevoie. Era nevoie să fie mărturisit adevărul. Și după aceea se retrăgea în rugăciune și meditație. Nu căuta altceva. Și la un moment dat, el care totuși era o fire mai expansivă și luptătoare, și știți că câte conflicte a avut, de 3 ori a fost expulzat cu împăratul Arcadie, cu împărăteasa Eudoxia mai ales, Și de la un moment dat putea chiar să avea episcopul de partea lui și să conducă un sinod și să-i condamne pe cei care îl condamnau pe el, pe nedrept. Că să formase un sinod pe nedrept, la Steja, condus de Teofil Alexandrie. El putea, dar nu, n-a făcut lucrul acesta, deși era o fire expansivă. Și s-a tras înapoi, s-a tras în Isihie. Și-a acceptat până la urmă exilul. Și s-a dus liniștit și de două ori expuzat, până la urmă și murit în exil. După atâtea insolate, bătăi, cât au răbdat acolo, așa și-a și dat sufletul. Și a zis, slavă lui Dumnezeu pentru toate. Ei, ce vreau să spun? Că adevărata credință niciodată nu va putea fi mărturisită de cineva care nu este iubitor de a sta cu Dumnezeu. Care nu e iubitor de a sta cu Dumnezeu ori întregi, ceasuri întregi, de a se retrage, de a sta cu Dumnezeu, de a-L iubi pe Dumnezeu, de a vorbi când îi dă Dumnezeu, când îl trimite Dumnezeu să vorbească. Deși mult mai important este să vorbească faptele tale, să te retragi și să vorbească faptele tale. Cine, dacă nu faci așa și cine nu vorbești când îți dă Dumnezeu și nu te retragi pentru Dumnezeu, această mărturisire nu are valoare. Este goală, încântă și poate să impresioneze orice predică, dar nu are valoare. Și vedeți, Sfântul Grigorie, teologul, care eu iubesc foarte mult, care avea un dar oratoric cel puțin ca Sfântul Ioan Gură de Aur, și nu ne resul că el vorbește foarte înalt, teologic, dar vorbea atât de frumos și care a mers ca un martir în Constantinopol. Când a mers acolo erau câteva familii de ortodoxi din 300.000 de oameni, un oraș ca și Clujul. Și l-au primit cu ploaie de pietre când a ajuns corabia. Și Dumnezeu făcea că nu-l loveau pietrele mari ca să-l ucidă sau să-l distrugă, ci doar pietrele mici să-l rănească. Și tot sânge așa predica din cetate, din fața altarului. Ani de zile. Și după o muncă de 5-6 ani de zile, întotdeauna cu ereticii față-față care aruncau cu pietre, să sfârșea predica cu ploaie de pietre asupra lui. Și el stătea, spune biograful, ca o statuie de marmură albă în fața Sfinților Ruși și nu se mișca, deși tot era sânge. Și așa mărturisea credința, predica. A ajuns să schimbe tot orașul, tot să-l întoarcă la credință. Și după ce s-a întors tot orașul la credință, a prezidat sinodul al doilea, în 385, și apoi s-a retras din scară. A trăit în pustie vreme de 14 ani. Este extraordinar lucrul acesta. Și prin aceasta Sfântul Grigore este pentru noi pământeni, sigur că de multe ori noi credem că este mai bine să faci activitate, să apari, să vorbești, să faci misiune, să faci acte de caritate, milostenie. Dar pentru Dumnezeu, eu cred că a fost mult, mult mai iubit Sfântul Grigore, că a preferat această retragere din lume și a trăit în pustia Arianzului, acolo în satul lui natal, vreme de 14 ani, și spune într-o autobiografie, într-o poezie, că trăiesc aici împreună cu fiarele, mănânc rădăcini, beau apă din izvor, mă întind pe ramuri de copac, când adorm în genunchi după rugăciuni și contemplu natura, sunt și bolnav, dar trăiesc în Dumnezeu și mă desfac tot timpul în lumina necreată lui Dumnezeu. Și pentru mine, cea mai mare lucrare este nelucrarea. Este un lucru extraordinar. Dar acesta e țelul vieții omului, în Dumnezeirea omului. Cea mai mare lucrare e nelucrarea. Nelucrarea omenească. Lucrarea lui Dumnezeu în om. Și aici poate și mai este un caz care vi-l spun și după aceea cred că mă apropii de fapt de ce am vrut să vă transmit. Sfântul Antonie cel Mare. Sfântul Antonie cel Mare, el tot așa, a fost un mare sfânt, o capacitate mondială la vremea lui. Și la un moment dat I s-a cerut, știți, el n-a coborât din pustie vreo 70 de ani. Și în timp ce Sfântul Atanasie predica în Alexandria, în catedrală, patriarh, Sfântul Atanasie, teolog, o capacitate foarte mare, îl contraziceau ereticii. Și el spunea, Hristos este Dumnezeu adevărat? Ei zicea, nu e adevărat, că este creatură. Și se certau cu patriarhul, cu arhiepiscopul, în timp ce predica. Și a intrat Sfântul Antonie. Știți că Sfântul Antonie a trăit 104 ani. La 104 ani, spune că arăta ca la 45 de ani, nu era nici gras, nici slab, nu avea nicio carie sau un dinte lipsă în gură și era, avea o înfățișare cuvincioasă, într-o toate plăcută și bucuroasă. Și a intrat în biserică, el cu haina lui de in, albă, de acolo din pustie, după 70 de ani de pustie. Și când a intrat, sigur că a produs o stupoare în biserică, o rumoare, toată lumea priveau, poate așa cum priveau la Mântuitorul, când intra într-o sinagogă și făceau vindecare. Ochii tuturor erau atintiți asupra lui. Așa a fost. Mii de oameni erau atintiți. Să vadă ce va face Sfântul Antonie, ce va face. Și Sfântul Antonie a spus, eu l-am văzut pe Dumnezeu. L-am văzut. Așa cum a dus Sfântul Grigore, Sfântul Grigore Palama, Sfinți Apostoli și Sfântul Pavel în vedenie apoi. Și Sfântul Siluan mai aproape de noi și alții mai aproape și mereu, mereu, până la sfârșitul lumii. Și eu l-am văzut. Ei, în momentul acela când a spus acest cuvânt, eu l-am văzut, toți ereticii arieni, toți au spus, blestemat să fie arie cu erezia lui. Blestemat să fie, ne lepădăm de el și trecem înapoi la dreapta credință. Trecem înapoi. Deci cu o singură prezență și un singur cuvânt. Extraordinar. Ei, nu, vedeți, un Sfântul Antonie care avea acest har în el și care a vrut să moară mucenic, a încercat de câteva ori, n-a vrut Dumnezeu. I s-a descoperit o taină mai adâncă. Și la un moment dat, Marele Sfânt Împărat, Constantin cel Mare, l-a chemat la Constantinopol. Pentru o prezență, pentru un cuvânt. Și atunci i-a descoperit Dumnezeu prin Sfântul Pavel și Sfântul să nu meargă. Dacă mergi, te cheme Antonie. Dacă nu te mergi, ești Ava Antonie, Sfântul Antonie, mai mare. Și a arătat că, de fapt, retragerea pentru Dumnezeu este mult mai mare decât prezența în mijlocul oamenilor. La un moment dat, cum vrea Dumnezeu la fiecare? Și aici cred că acum ați putut înțelege de importanța, necesitatea trăirii noastre cu Dumnezeu. Credința, cum v-am spus. Isihia este neapărată. Poate cândva a rânduit Dumnezeu să vorbim, să auziți, sau citiți o istorie a isihasmului. Întotdeauna s-a căutat, există chiar o știință isihastă în biserica noastră, care a pornit de la părinții Egiptului, de la Sfântul Ioan Evanghelistul, până în secolele noastre, la Sfântul Paisie Vericicos, Grigore Palama, și până la Rugul Aprins, de la Antim, în 1944. Până în zilele noastre. Și sunt atâtea, s-ar putea vorbi ore întregi despre această mișcare isihastă care este extraordinar de frumoasă și despre care ai vrea să te gândești la ea și să vorbești cu pelerinul rus și cu toată isihasmul ceasuri întregi. Asta frumusețe. Este neapărată. Apoi, este neapărat trebuincioasă mărturisirea. Dar mărturisirea, cum am spus, nu trebuie totdeauna trebuie să fie prin cuvânt. Și mărturisirea poate să fie de multe ori, se poate de cel mai multe ori să fie prin fapte. Uneori Dumnezeu mărturisește prin faptul că cineva care toată lumea l-a aștepta s-a retras și a dispărut în munții, în pustiei. Și s-a plecat la o mănăstire undeva, nu știu, să se roagă. Dă o mai mare mărturie decât poate dacă a stat și a vorbit. Și apoi, toate acestea îți aduc o bucurie și bucuria, de unde vine bucuria? Bucuria vine din toate și poate acesta e lucru fundamental, temeiul, că tot ceea ce facem, facem cu Dumnezeu. Noi nu facem nimic cu nimeni. Parcă asta vreau eu să vă spun și aș fi vrut. De la început, când mă scol, mă închin lui Dumnezeu, dar nu mă închin singur. Că simt că parcă și Dumnezeu se închină cu mine. Când deschid gura, simt că și Dumnezeu, Duhul Sfânt deschide, că parcă mă învăluie mâinile, ființa și gura parcă se deschide cu Duhul Sfânt.
când vorbesc, parcă vorbesc prin Duhul Sfânt și vorbește și cuvântul prin mine. Adică că noi avem, Dumnezeu știe cât în această lucrare, 1%, 2%, 10%, Dumnezeu știe. Dar cât că mai mult lucrează Dumnezeu. Când crezi, când mărturisești, când te rogi, când postești, când scrii, când citești, când muncești, toate le faci împreună cu Dumnezeu. Când te liniștești și orice faci, faci împreună cu Dumnezeu. Dacă cauți să faci tot ce faci tu împreună cu Dumnezeu, să faci tu singur, personal, să simți că trăiești împreună cu Dumnezeu și că Dumnezeu trăiește în tine și că de fapt Dumnezeu lucrează prin tine și tu faci tu cât poți acolo, lucrezi tu, că mai mult lucrează Dumnezeu prin tine. Dacă faci lucrul acesta și ai conștientizezi lucrul acesta, atunci să știi și să faci cu adevărat trăiești în biserică. Aceasta e biserica, să știți. Conștiința aceasta că tot ce faci, nu faci singur, că nu faci tu, de fapt, că face cineva prin tine. O putere mai presus de sine lucrează prin tine cu propria ta voință liberă. Prin propria ta voință liberă conlucrează și conlucrează cu niște puteri naturale și niște afecte naturale care ți le-a dat prin creație tot el, a tot creatorul. Aceasta este lucru cel mai frumos, cel mai frumos, cel mai plăcut. Să știi că Dumnezeu lucrează prin tine, că Dumnezeu trăiește prin tine, că Dumnezeu gândește prin tine, că te bucuri, că mărturisești, crezi, mărturisești în Dumnezeu. Și atunci o să înțelegi și o să înțelegeți și să înțelegem cu toți că, de fapt, participarea noastră este la Dumnezeu în funcție de lepădarea noastră de sine. În funcție de cât ne lepădăm de noi înșine. Noi, vedeți, toți căutăm bucuria. Și sigur că există bucurie. Pentru că viața creștină este bucurie. Întemeiată pe înviere, mai ales acum perioada postului, este bucurie. Tot timpul ne bucurăm. Că colindăm colind. Sunt atâtea motive de bucurie. Dar această bucurie, să știți, vine, dacă sunteți atenți, există o cântare care se cântă în fiecare duminică la utrenie, sâmbătă seara sau noaptea sau când se face utrenia, duminică dimineața, care spune așa: învierea lui Hristos văzând, să ne închinăm Sfântului Domnul Iisus, unii acelui fără de păcat. Crucii tale ne închinăm, Hristoase, și Sfântă învierea ta o lăudăm și o slăvim. Că Tu ești Dumnezeu nostru, afară de Tine pe altul nu știm. Și ce? Veniți toți credincioși și să ne închinăm Sfinte Înviere lui Hristos, că iată a venit prin cruce. Subliniere. Cu majuscule. Iată a venit prin cruce bucurie la toată lumea. Deci bucuria a venit prin cruce și vine prin cruce. O cruce ce înseamnă? Lepădarea de sine. Iată a venit prin cruce bucurie la toată lumea. Și totdeauna binecuvântând pe Domnul, lăudăm învierea Lui, că răstignire răbdând pentru noi cu moarte pe moarte stricat. Ca să ajungi să-L lași pe Dumnezeu neîncetat, nu e atât de mult să te străbi tu să te rogi 24 din 24. Poți și asta. Încercați. Dar e foarte important să-ți împrumuți templu, căruța, să-o împrumuți Duhului Sfânt. Să o dai lui Dumnezeu. Să-L lași pe Dumnezeu să-și facă lucrarea în tine. Tu faci tu ce poți. Și să auzi Duhul Sfânt cum se roagă în tine, neîncetat. Și tu se pare și toată lumea crede că e un om normal. Și așa și trebuie, să fim cât mai normal. Dar să auzi lucrul acesta și să auzi un lucru în tine, Duhul Sfânt. Această lepădare, să știți, și frângerea inimii, o răstignire continuă, adâncă, nu-i ușoară, cumva. Dar asta e singura izvorătoare de bucurie nesfârșită. Lepădarea de sine. Crucea, să te întâlnești cu Hristos răstignit pe cruce în inima ta. Cu Hristos răstignit pe cruce acolo în adâncul sufletului tău și să curgă sânge din Hristos răstignit pe cruce în sufletul tău care să se unească cu sângele tău. Să curățească sângele tău, sângele meu, îl curățește și încet, încet îl sfințește. Și curge și prin mine, același prin Duhul Sfânt, același sânge care curgeam Domnul Hristos. Că doar de aceea ne împărtășim. Dacă ne împărtășim atât de des, ar trebui să fie noi numai sângele lui Hristos și trupul lui Hristos. Deja să fie noi. Și El este noi, că este duhovnicesc, spiritual, real, prin botez. Și îl înnoim mereu, că îl hrănim pe Hristos, de fapt, cu trupul și sângele Lui, îl hrănim pe El, pe Hristosul din noi, mai mult decât pe noi. Și ne hrănim și noi împreună cu Hristos. Împreună cu Hristos cinăm, împreună cu Hristos ne rugăm, împreună cu Hristos dormim și împreună cu Hristos ne bucurăm. Această sfântă trăire cu Hristos, inima care zburește din cruce, care trăiește și bucuria învierii, că Hristos, Domnul, în același timp este răstignit mereu, jertfit, până la sfârșitul lumii, jertfit mereu și în același timp bucuros înviat, transfigurat. La unele momente de înviere, dar pe mine fundamental e crucea până suntem pe pământ. Numai după ce trecem din lumea creată, apoi poți să simți de plin învierea. Până atunci este crucea. Și este, să știți, cel mai mare lucru. A spune că sunt trei lucruri fundamentale pentru un om ca să trăiască această bucurie izvorâtă din cruce. Unu, poate există o poezie plină de înțelepciunea unui mare poet creștin care a suferit foarte mult în tendințele comuniste. Traian Dors. Ați auzit de Traian Dors, care a făcut 18 ani de pușcărie. El spune în felul următor. El spune așa. Că nu-ți povesti durerea din suflet nimănui, numai Hristos te ajută la crucea care o sui. Nu-ți povesti necazul din casă la străin, numai Hristos mai poate să-ți ușure al tău chin. Nu-ți povesti la alții pe fratii tăi căzut, numai Hristos te îndeamnă să-i ierți și să-i ajuți. Dar tu, întotdeauna când alții spun de frat căzut, paranteză, tăcere, întristare și lacrimi să le arată. Vorbește doar de bine pe frații tăi mereu, atunci și spui și taci și umbli cu Dumnezeu. Ei, vedeți câteva versuri care cuprinde practic înțelepciunea creștină. Este o stare care trebuie să fie o stare cumva normală, fundamentală pentru fiecare dintre noi, dar există și stări mai superioare care le sunt date a unora. Unora care trăiesc învierea de aici și care trăiesc învierea de aici și aceștia care trăiesc încă de aici învierea și bucuria învierii sunt datori în primul rând să-L slăvească pe Dumnezeu în inima lor neîncetat. Și asta e o primă datorie. Și apoi, după ce să-L slăvească, cât pot. Când sunt în prezența oamenilor aceasta, când sunt singuri. Rugăciunea lor este o doxologie lui Dumnezeu tot timpul. Nu cu Doamne miluiește, ci cu pe Tine te lăudăm, pe Tine te binecuvântăm, Ție îți mulțumim și ne rugăm Ție. Asta e o doxologie, mereu. Iar când îi văd pe alții, să-i cheme pe toți la înviere. Știți că are Ioan Alexandru o poezie numită Învierea, în care spune că n-am ceva mai uriaș să-i spun la fiecare om ce-l întâlnesc, nu am ceva mai uriaș să-i spun decât că de înviere este bun. Că și el de înviere este bun. Vedeți? Ce frumos! Că vreau să știu de moarte izbăvit și în pe veci scăpat în nava cu catargul răstignit. Adică pe veci scăpat de moarte, de păcat, de greutăți, în nava cu catargul răstignit. Adică în biserica viitoare, lucrătoare și viitoare. Care să meargă? Ei, aceasta este cumva datoria noastră, cumva, de creștini, ca oameni. Ca să acumulăm și să dăm și altora. Acum, cred că cu aceasta o să sfârșesc. O să vă rog să mă iertați, pentru că așa este cel mai bine și cea mai bună cuvântare, i-am spus părintelui și i-am spus, că când vorbește cel mai bine un călugăr? Și am zis, când tace. Cel mai bine era să stau la mănăstire și să-mi văd de călugărea mea vorbesc, dar dacă am fost chemat, vorbesc atunci când e întrebat. Zice, sau vorbește atunci când e întrebat, sau mai cântă, de cântat are voie să cânte. Și atunci am vorbit, pentru că mi s-a cerut, v-am spus ce gândesc, ce trăiesc eu și sigur că prin aceasta doresc tuturor sărbători binecuvântate și în același timp doresc, i-am spus, m-am bucurat tare mult că m-a chemat părintele și m-au chemat și m-am gândit că mi-a fost tare dor de alți coriști și de credincioși de la catedrală, de toți, dar pe acolo ne mai întâlnim, mai mers pe la radio, dar aici în zona asta chiar de mult n-am mai fost și mi-era chiar dor și mă gândeam că nu vin deloc pe la Nicula, chiar voiam să le propun la vară, așa că tot tabără, așa că avem pădure, avem tot ce vreți. De ce să mergeți cât e țara asta și lumea nu și la... Zic, și asta e mănăstirea principală, eparhie, care vin de la marginile lumii. Și zic, tare m-am bucurat și zic, acum o să-i chem să vină și ei la noi și să mai vină să ne bucure și ei pe noi, că acum bucuria, ne bucurăm și noi când suntem acolo singur puznic, dar ne bucurăm și când avem o astăzi despre dumneavoastră.
O să ne gândim serios la propunerea părintelui și s-ar putea la vară să fim acolo aproape. Dacă ne primiți părintele.
Sunt atâtea poieni acolo frumoase. Avem, slavă Domnului, acolo sală din 200 de oameni la masă. Avem bucătării, slavă Domnului, pe tot. Să pot face. Și acum pot să vă spun. Nicula e o mănăstire de interes național, o pitorie, la care fiecare că vine acolo și zice, Doamne, miluiește, face ceva.
Păi zicem sincer, n-am putut până acum, sau n-am vrut, pentru că eram la altul și am zis să nu deranjăm, că suntem 150 acolo. N-am vrut să deranjăm.
De când eu acolo, știți cum să vă spun, de 2 ani și ceva, nu-i nici înaltul și nu-i nici altcineva, știu. Că era înalt acolo și sigur că chiar era tare bine, știți că pentru că mănăstirea Nicula a fost cumva concepută din Înaltea Sfințitul și se conducea să cea jumătate, după acolo părințele stare, sigur, tot timpul să consulta. Eu am rămas, sigur, m-am intrat acolo ca într-o groapă, care am rămas să gândesc cum îmi dă Dumnezeu, cam cum ar gândi în altul și în toate, și sigur și zic, acum nu mai ești nici cu cei care am cunoscut înainte și nu sunt nici acolo cu nimeni. Și zic, așa am zis, tot pușnicie mi s-a arătat.
Venit.
Să venim la vară. Dar știți, frumite, așa este, că Dumnezeu te strântorește, te strântorește, știi, dar și când te bucură, păi te bucură de
ce. Ne-am tot gândit unde să facem și ne-o primesc părintele cuvânt, acum știe.
Era că de mult era așa mai slas, era să vă trimit și scrisori,
sau la 8, adică peste vreo 20 de minute, ne întâlnim jos la sala de chimie. Mulțumim!